Vážení posluchači, a je čas pro komentované zprávy Soni Zikmundové. Soně je tady připravená ve studiu a celá natěšená na první zprávy. Soni, ahoj.
Ahoj, Vladimíre. Krásný večer, vážení a milí posluchači Svobodného rádia. Ano, komentované zprávy na vás čekají. Takže dneska máme 21. května 2017 a podíváme se, co hýbe českou společností ad 1. Rýnovická věznice, kde sedí Kajínek, se stala turistickou atrakcí. Televizní štáby i novináři internetových a tištěných médií čekali dnes před Rýnovickou věznicí v Jablonci nad Nisou na propuštění odsouzeného Jiřího Kajínka, který je odsouzený za vraždu, ke které se nikdy nepřiznal a ke kterému mělo dnes dojít. No a teď se mi to ztratilo. A už to máme. Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek měl být dnes údajně propuštěn. Nicméně před věznicí čeká již několik dní spousta lidí a televizní rozhlasové štáby, aby zachytili propuštění jako první. Ale prezident Miloš Zeman, který avizoval, že pro něj podepíše milost po návratu z Číny, zatím tak neučinil. Vladimíre, já ještě se tady podívám, mám tady k tomu ještě jednu věc a sice Kajínkova milost zatím nedorazila, řekl ředitel Rýnovické věznice novinářům. Ředitel, který se jmenuje Vlastimil Kříž, předstoupil v neděli v podvečer po 4 dnech čekání před novináře. Žádné informace o prezidentské milosti pro odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka však neměl. Řekl, že s milostí se musí do věznice dostavit předsedkyně Jablonského soudu či pověřený soudce, aby odsouzeného seznámil s podmínkami. Pak bude možné Kajínka propustit na svobodu. Mediální zájem vzbudil v občanech tohoto města i ve veřejnosti z celé České republiky mnoho dotazů o tom, co se právě teď děje ve věznici. Řekl Kříž, ujistil, že ve věznici panuje klid a pořádek. Víkend byl standardní s vycházkami některých odsouzených a návštěvami. Mohli jste potkat některé odsouzené, kteří byli i mimo areál věznice, dodal ředitel. K očekávané milosti Kajínka pouze řekl, pakliže obdržím dokument, který mě bude opravňovat k tomu, abych zahájil úkony k realizaci rozhodnutí prezidenta republiky, učiním tak bezodkladně. Rýnovická věznice v Jablonci nad Nisou, kde si trest odpikává za doživotí odsouzený vrah Jiří Kajínek, se za poslední dny stala turistickou atrakcí. Jak jsem ji říkala, prezident Miloš Zeman avizoval, že milost pro Kajínka podepíše po svém návratu z návštěvy Číny. Zatím to ale neudělal. Před věznicí už čtvrtý den kempují televizní štáby i novináři internetových a tištěných médií, i to láká řadu zvědavců. Mnozí z nich se na místo vrací každý den v naději, že budou mít možnost se s Kajínkem potkat. Celá ta akce je spíš turistická atrakce. Co říkáš na to, Vladimíre?
Jestli se pamatuješ, Soňo, tak minulý týden jsem říkal, že se mi nezdá pro to, co napsali média, mainstreamová média, že prezident Zeman už udělil Kajínkovi milost před odjezdem do Číny. Tehdy jsem to spochybňoval a ti z vás posluchači, kteří máte dobrou paměť a poslouchali jste nás pořád, tak jistě víte, že jsem říkal, že podle přímého přenosu projevu prezidenta v Liberci prezident Miloš Zeman prohlásil, že se rozhodl, že Kajínkovi udělí milost po návratu z Číny. Mainstream psal, že už mu byla udělena. Ano. Měl jsem pravdu. A prezident Zeman, jeho znám, tak si nevymýšlí. Takže tu milost, my nevíme, jestli ji podepsal po návratu z Číny nebo nepodepsal. Nicméně přesně musí být dodržena ústavní a zákonná legislativa, jak si to tam popisovala. A víte, u nás v našem právním pořádku se i u odsouzených na doživotí po 20 letech uvažuje o dání podmínečné milosti. U Kaiňka to nehrozilo, protože on si odpikával k doživotí ještě jeden 11-letý trest. Tudíž se
ty tresty se nasčítaly ještě podle staré legislativy.
Se samozřejmě nasčítávali, takže nemohl dostat po tom, tu podmínku. Kaiňek je bezesporu naším nejznámějším vězněm polistopadovým, protože o něm byly natočeny filmy, byly točeny investigativní pořady v televizi a podle informací, které tam byly podávány, tak to opravdu vypadalo a prosím, znova opakuji, vypadalo, že byl odsouzen neprávem. O tom zdali prezident tu milost udělil, jsem se nikde v současné době nedočetl, ale jak je vidět, tak ti lidé, co čekají už několik dní před tou věznicí, tak je mi jich líto, zkrátka.
Tak je to atrakce, jak jsem říkal.
No právě je to atrakce a přitom, pokud byl Kaiňek odsouzen neprávem, tak je to největší tragédie českého soudnictví v historii samostatné Československé republiky a České republiky, protože strávit v těžkém žaláři 23 let a být nevinný, tak je ekvivalent amerických neoprávněně odsouzených a někdy i popravených zločinců. A tady zase, Soňo, uvidíme, kdyby u nás existoval trest smrti, Kaiňek už by byl dávno po smrti, protože se ho potřebovali zbavit. Tam v tom byli zapletení vysocí policejní důstojníci z Plzně. A proto je dobře, že tady je jako nejvyšší trest doživotí právě pro takovéto případy. Já nevím, jestli Kaiňek něco spáchal nebo nespáchal, ale je to každopádně náš nejznámější vězeň a pro některé, zvláště ženy, je velice tímto svým osudem přitažlivý a je to také stará známá věc z jiných zemí, že tito vrazi a takový na dlouhou dobu nebo na doživotí odsouzení se stávají velice atraktivní pro některý typ žen.
Tak tady ta story je opepřena i tím, že Kaiňek utekl z vězení, posiloval a vlastně to byl takový příběh člověka, který se dostal vlastně z vězení, z kterého by se nemělo dát utéct. Bylo to opravdu zajímavé i ten konec, kdy ho tedy chytili u známé v Praze.
Ano, ano. Právě tím útěkem svým se Kaiňek stal známým, protože to tehdy plnilo stránky, titulních stránky novin a televizních zpráv a tím se právě stal Kaiňek známým vězněm, že utekl a jak pochycení prohlásil, utekl proto, aby na sebe upozornil, že byl proces zmanipulován. Takže jsem strašně zvědavý, jestli mu prezident skutečně tu milost udělí a kdy bude naplněna legislativa, aby ho mohli pustit.
Ono, u toho propuštění ještě bude zajímavé to, jak vlastně prezident uvažoval, že tam bude jakési jištění, aby Kaiňek v případě, že by se dopustil nějakého zločinu, tak aby ta milost vlastně byla ukončena.
To jsou ty právě podmínky, jak tam uváděl ten ředitel té věznice, že musí přinést předsedkyně soudu nějaká tu milost
je tam s uvedenými
podmínkami, samozřejmě.
Podíváme se na další kauzu. ČES neprodá elektrárnu Počerady. Dozorčí rada energetické společnosti ČES minulý týden, tedy tento týden ještě, neschválila prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny CzechCoal finančníka Pavla Tykače. Podle dřívějších informací prodej elektrárny podpořilo představenstvo dozorčí rada ČES jednala o možném prodeji elektrárny už na konci dubna. Tehdy rozhodnutí o prodeji elektrárny odložila a vyžádala si od vedení ČESu k záměru další materiály. Hlavním důvodem čtvrtečního rozhodnutí je podle předsedy rady Václava Pačesa nejistá situace v oblasti hnědouhelné energetiky v Evropě. Vršanská uhelná dříve uvedla, že nabídka na za Počerady 10 miliard korun a nabídka platí za dohodnutých podmínek jen do konce dubna. Ve středu sdělila, že nabídku prodloužila tak, aby ji ve čtvrtek mohla dozorčí rada ČES projednat. Podotkla, že případný obchod ale neuskuteční v rozporu se stanoviskem ministerstva financí, přes které stát vlastní majoritní podíl v ČES. Ministr financí Andrej Babiš dříve prodej elektrárny kritizoval jeho rezort, ale ve středu uvedl, že stanovisko ministerstva nemůže převážit rozhodnutí, které přijme dozorčí rada. Takže, Vladimíre, co říkáš na to? ČES prakticky pořád něco kupuje. A tady tuto elektrárnu by prodali. Je to takové zajímavé, mně se to vůbec nelíbí.
Je to svinstvo, vyložené svinstvo. Musíme si uvědomit, že ČES, ač má právní subjektivitu, tak pořád má spoluúčast státu. To znamená, že stát může, pokud by chtěl, on to nedělá, ale může zasahovat do chodu této společnosti. Pokud by prodali Počeradskou elektrárnu tomu podvodníkovi Tykačovi, který podle mého názoru měl dávno být v teplákách, tak by stát ztratil veškeré páky na určování ceny elektřiny a podobně. A chod, on by třeba jako soukromý, výhradně soukromý majitel, mohl i tu elektrárnu zavřít. To by nebyl žádný problém. A tady jsme u jednoho problému, Soňo. Já tvrdím jednu věc. V 89. roce ten podvod, který na nás byl připraven, tak byl plánován dlouhou dobu tak, aby se i strategicky důležité firmy pro národ, pro stát, pro lidi staly soukromými a mohly se bezostyšně rozkrádat. Platilo to v první řadě, bych se velice přimlouval, na opětovné zestátnění těch strategických podniků a surovin a elektrika, nebo elektrárenský průmysl by byl jednou z nich. Elektrárenský průmysl, vodohospodářský průmysl, hornický průmysl, těžařský a tak dále. Tyto strategické suroviny, protože energie je strategická surovina a podniky neměly být nikdy dány soukromým podnikatelům. A jsou i známy případy, například ve Francii i v Německu si ponechávají ty státy, ty strategické surovinové základny ve svým věci.
Ono už jenom to jméno Tykač je v souvislosti taky se zkrachovalou bankou.
No.
A je to člověk, podle mě, který není důvěryhodný.
Přesně tak, je to člověk, který záměrně vydělal miliardy na zkrachovalých investičních fondech za bankou a tak dále. Je to člověk, který si u Karlštejna v chráněné oblasti
na Křivoklátsku
staví protiatomový ohromný kryt, i když je to maskováno vlastnictvím jeho ženy, se kterou se na oko rozvedl.
Ale byl tam nějaký i podnik americký, myslím Avenis. Takže tento člověk má zájem o strategický podnik. Jsem ráda, že to neodsouhlasili. Podíváme se na další zprávu. A sice bude to zajímavosti ohledně včerejšího koncertu Alexandrovců, který se konal v Tip Sport aréně v Praze. A co se tam stalo? Aktivisté stojící před Tip Sport arénou v Praze 7 se včera v skutku postarali o rozruch. Před představením ruského armádního souboru Alexandrovci proti sobě totiž stála skupinka pro rusky naladěných 20 lidí a zhruba stejně početná skupina odpůrců. Kritici armádního souboru Alexandrovci vyčítali Rusku třeba obsazení ukrajinského Krymu. Odpůrci Alexandrovců měli sebou například ukrajinskou vlajku, byli mezi nimi nizozemský aktivista Otakar van Gemind, nebo Gemund, zmiňovaný Tomáš Pečinský či Anton Litvin. Pečinský, no tak to je figurka sama o sobě.
To je idiot.
Ano, mě by zajímalo, kdy bude mít termín porodu.
To nevím, ale vím, proč si může dovolit takovéto akce, protože je placen z neziskovek.
Samozřejmě.
Samozřejmě. High Society Open Fund.
No a právě protiruští aktivisté připravili divákům takzvanou uličku hamby. Aktivisté začali návštěvníkům koncertu vysvětlovat, proč není dobré jít si poslechnout koncert v uvozovkách okupantů. Postarší lidé, kteří na výstaviště přicházeli, však neměli pro argumenty aktivistů přílišné pochopení. Před koncertem došlo k několika roztržkám. Při jedné z nich se Otakar van Gemint postavil do cesty po starší dámě a nechtěl jí pustit dál, držel přitom vlajku Evropské unie. Okolo stojící lidé se na aktivistu obořili, aby jim dal pokoj a nechal je užít si kulturní zážitek. Podobná situace se několikrát opakovala. Hale se přiblížili diváci a Gemont jim vstoupil do cesty. Mnozí z diváků si to nechtěli nechat líbit, až nakonec musela zasahovat policie dohlížející na oba tábory demonstrantů. Několik strážců zákona, kteří na uličku hanby dohlíželi, přistoupilo k odpůrcům Alexandrovcům a žádali, aby se sklidnili a nechali diváky vejít do arény. Jinak by se někteří postarší spoluobčané dostali na koncert jen s obtížemi. Vedle toho protiruští aktivisté zpívali píseň Kvída Mek, ruský šváb, a dávali i jinak najevo, co si o Alexandrovcích myslí. Mávali ukrajinskou vlajkou a lidem přicházejícím na koncert v žertu slibovali, že prvních 200 diváků dostane ruské občanství. Divákům přicházejícím na koncert také rozdávali letáky, ty byly vytištěny na velmi kvalitním křídovém papíře. Na jedné straně jsou diváci vítáni na koncertu Alexandrovců jako na velké kulturní akci. Jenže druhé straně dominuje nápis Hudba jako zbraň a následuje výčet špatností, na kterých se údajně Alexandrovci podíleli jako armádní těleso. A vévodím schvalování okupace Krymu a autoritářské politiky ruského prezidenta Vladimíra Putina. Aktivisté však účastníky koncertu upozorňují také na to, že ruská armáda útočí na civilisty v Sýrii. Pasivní ale nezůstal ani tábor pro ruských aktivistů, ti se honosili svatojiřskými stuhami a pokřikovali na kritiky Ruska. No, to teď nepřečtu, koukejte běžet zpátky na Ukrajinu. A podobných slovních útoků se odehrálo více.
Tam mělo být píp,
ano. Proruský tábor se opakovaně zastal postarších diváků přicházejících na odpolední koncert. Oba tábory se vzájemně natáčely na mobilní telefony a fotografovaly. Ale tady z toho jasně vyplývá, že ti agresivní a útoční byli právě ti protiruští aktivisté.
Tak to jsou hlupáci, kteří jsou zaplacení. Ti to dělají pro peníze, anebo jsou tak tupí, že tomu snad dokonce věří. V první řadě se divím policistům, že pokud ten člověk, cizinec, obtěžoval a zastupoval cestu českým občanům, tak měli zasáhnout, protože to je, může být považováno za akt násilí. Kdybych tam šel já, tak ho srazím pěstí k zemi.
Tak oni tam šli starší občané, kteří nemají to takovou stabilitu.
Já jsem taky starší člověk, ale kdyby mi takovýhle fracek stoupnul a nechtěl mě někam pustit, taky dostane. Protože oni, ale zase na druhou stranu možná, že to chtěli provokovat. To je taky pravda. Každopádně ti lidé jsou buď zaplacení, jak říkám, nebo neskutečně hloupí. Protože co se týče Krymu, tak to je klasická rétorika jestřávů z Pentagonu, pana McCaina, senátora, největšího válečného štváče, a současných našich globalistů a poskoků, slouhů, iluminátů, protože Krym byl přesně podle ukrajinské ústavy referendem připojen k Ruské federaci. Je to naprosto jasné. Na druhou stranu Alexandrovci i po té tragédii, která je postihla, a já jsem přesvědčen, že to bylo schválně, že to nebyla nehoda, že to byl patentát, tak jsou jedním z nejvíce obdivovaných souborů ve světě, co se týče sborových zpěvů, a je známo video z milánské La Scaly, kdy při zpěvu té nádherné písně na obranu Ruska před válkou Stavaj, Stana a Gromnaja, celá La Scala stála v pozoru a aplaudovala. Říká se to v anglicky standing ovation. A to se děje málo kterému souboru. Takže tady jasně je vidět, že ti odpůrci jsou navedení anebo neskuteční hlupáci.
Tak určitě v tom taky hraje velkou roli to, že prosince loňského roku zemřelo přes 70.
No právě říkám i přesto, že věřím tomu, že to nebyla nehoda, ale atentát.
Tak je obdivuhodné, jak ten soubor se po všech peripetiích vlastně takhle dal dohromady a že jsou schopni uskutečnit naslibované nebo nasmouvané zájezdy nebo ty vystoupení.
Tak ono, je to Rusku, úžasné. Ono o Rusku je velice, takhle u vzdělaných lidí je velice dobře známé, že Rusové jsou velmi kulturní národ. Je jich hodně. Tak se domnívám, že nebylo velmi těžké z nich vybrat náhradu těch lidí, kteří při tom leteckém neštěstí bohužel zahynuli. A věřím, že a bylo perfektní, že u nás, to ne, oni část svého programu odřekli, ale v Praze to dodrželi a já jsem tomu rád. Tak. Kdybych byl býval sehnal lístek, tak bych na ně rád šel.
A to bylo beznadějně vyprodané.
A to je další důležitý fakt. Beznadějně vyprodané.
Podíváme se na další zprávu. Růžový tank přetírali na zeleno. Uznává se tím ruský vliv v České republice, říká Černý, takzvaný performátor. Členové brněnského vojenského klubu se v sobotu rozhodli přemalovat růžový tank, který je instalovaný jako artefakt na Komenského náměstí v Praze, v Brně, na zeleno. Tři účastníky akce zadržela policie. Tank je nyní nově ohrazený provazy. Je to ten tank, který stál na Smíchově v Praze. Jde nám o vyjádření nesouhlasu s tím, aby tento kus historické techniky, který byl od června 1945 součástí pěty pomníku připomínajícího více než 150 tisíc padlých rudoarmějců při osvobozování Československa, byl zneužíván pro něj nedůstojnou růžovou barvou, argumentovali členové vojenského klubu. Rozhodli se proto tanku vrátit jeho původní zelenou barvu. Ze strany dnešní demokratické moci nám za to, ale na rozdíl od různých černých kocábů a stov hovnovářů, hrozí neuměrné postihy. Proto pořádáme tento happening na vyjádření nesouhlasu s dehonestující růžovou barvou tohoto tanku, vysvětlovali proruští aktivisté. Ačkoliv k samotnému přemalování se odhodlávali dost váhavě, nakonec se do něj pustili. Chce si to někdo vyzkoušet, je to úžasný pocit, vyzývali kolem jdoucí. Tři z účastníků nakonec zadržela policie. Na služebně podali vysvětlení. Žádná škoda nevznikla, ale případem se dál zabýváme, potvrdil policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle Černého je zelený tank symbolem ruské okupace. Autor díla David Černý řekl, že po 25 letech se v podstatě legitimizuje ruský vliv a uznává ruský nárok na tuto zemi. To je pro mě symbol, že to chce někdo přetřít zpátky na zelenou barvu, která tomu tanku patřila, neboť ten tank byl opravdu symbolem okupačních vojsk a ničím jiným, řekl umělec.
Není umělec, to je idiot. Bohužel takovýchto idiotů máme tady u nás hodně a mají zelenou, protože všechno, co směřuje proti Rusku, tak je v pořádku. Když to natřel ten tank, nebo kdyby na růžovo, tak se mu nic nestalo. Těmto hrozí vysoké pokuty, právě protože tento režim, který tady vládne, tak je, já se to nebojím říci, je to fašistický režim, protože v normální demokratickým právním státě, jestliže někdo natře tank na růžovo, je to precedens, a jestliže se mu nic nestalo, tak se nemůže vůbec nic stát i člověku, který to chce uvést do původního stavu. A ten pan David Černý, to je hlupák a idiot, protože kdyby nebylo těchto tanků v 45. roce, kdyby nebylo Rudé armády od roku 1942, tak tento David Černý by tady vůbec nebyl, protože jeho rodiče by skončili buď v plynu, nebo na Sibiři. To si vůbec neuvědomuje. A správně to říkali ti aktivisté, že tady zemřelo, ono jich bylo 140 tisíc, ale to je jedno. A celkem na 500 000 lidí, 140 tisíc mrtvých a zbytek zraněných. 500 000 ruských vojáků bylo postiženo osvobozováním Československa v roce 1945. A to i Slovenské republiky, štát, Slovenského štátu tedy v té době. Já tyto lidi, kteří takhle mrví a křiví historii, nesnáším, protože to jsou lidé, kteří by se za dolar, petrodolar bez ceny, zaprodali ďáblu.
Je to totální nicka a pokud by nebyla doba vymknutá z kloubů, tak by si to nikdy nemohl dovolit říct.
Přesně tak, protože já ty performery považuji za žádné umělce, ale za idioty, který si z nás, z normálních slušných lidí, dělají vyloženě legraci.
No on je to takový jožin zbažen právě v les. Podíváme se na další
zprávu. Já bych řekl, že to je takový otík z vesničky střediskové.
Neurážej otík.
On není tento člověk blázen. On je jenom momentálně zavostalej.
Tak, tak. Takže se podíváme na tu další zprávu. Bude se ještě týkat událostí, které jsou tady u nás, v naší české kotlině. A podíváme se, co řekl ministr zahraničí Zaorálek. Odchod Babiše z vlády je zásadní. Zbytek rozhodnou voliči, řekl Zaorálek a sice dneska. Podařilo se vyřešit vládní krizi, ale střet zájmu v hnutí ANO přetrvává. Shodl se na tom ministr zahraničí Lubomír Zaorálek s místopředsedou opoziční TOP 09 Markem Ženíškem v pořadu Partie na televizi Prima. Podle šéfa české diplomacie bude nutné ukončit krizi a dovládnout. Zda jednala vláda dobře, rozhodnou podle Zaorálka voliči. Odchod Andreje Babiše z vlády je zásadní věc a zbytek bych nechal voličům. Cítím jako závazek, aby koalice dovládla dokonce, prohlásil Zaorálek. Dnes mi připadá strašně vážné, že máte jako podnikatel, policií obvinění David Rusňák, poznámka redakce, příbuznou náměstkyni ministra financí, která vás může vyjmout z kontroly finanční správy. Kolik lidí poslalo hnutí ANO na ministerstva podobně jako paní Schillerovou? Zeptal se Zaorálek. Poslanec TOP 09 Ženíšek se domnívá, že takových lidí dosadilo hnutí ANO na svá ministerstva hodně. Je třeba říci, že jste stranické zájmy nadřadili zájmům České republiky. Měli jste příležitost nenechat hnutí ANO dovládnout, ale neudělali jste to, vytkl Ženíšek ČSSD. Takže co bude následovat na ministerstvu takhle? Na ministerstvu neočekávají žádnou zásadní změnu na ministerstvu financí jmenováním Pilného. Je to prý pouze kosmetická změna. A my se za chvilku podíváme na pana Pilného v další zprávě. Vladimíre, chceš něco k tomu říci? Tady jak si vrkají do ovaru Zaorálek.
Vzpomínáš na rétoriku před koncem minulého volebního období, kdy byly TOP 09 a ČSSD největší rivalové, nejvíce nenáviděli. Dneska je to naprosto jasné, že si vrkají, protože jsou domluvení proti Babišovi. Já znova opakuju, Babiše nemusím, ale jeho odvolání z funkce ministra financí naprosto nic neřeší, a to proto, že aby to mělo nějaký vliv, tak by se museli odvolat všichni úředníci dosazení Babišem, protože nevládnou ministři, ale vládnou úředníci. To je jedna věc. A druhá věc. Buď 3,5 roku ČSSD spala s pánkem Spravedlivým, anebo se pan Sobotka tak klepal na svoje premiérování, že mu to, co teď čítá Babišovi, 3,5 roku nevadilo. On to věděl od samého počátku a my jsme to třeba tady říkali, ale všichni to věděli. Ale teď, 5,5 roku před volbami, v rámci předvolebního boje, tady z toho udělají aféru. Já se domnívám a přál bych si, aby oba dva protagonisté, kteří tam dneska seděli na televizi Prima, se do parlamentu i se svými stranami vůbec nedostali. Aby jim to ty lidi totálně spočítali. Protože to jsou takový zrádci národa, že se to málo kde ve světě vidí.
A pan Pilný už je úkolován ze strany TOP 09, a sice vzhledem k tomu, že podnikatelé jsou prý likvidováni zajišťovacími příkazy. A na to upozorňovala TOP 09. Nástup budoucího ministra financí Ivana Pilného, který ve vládě nahradí Andreje Babiše, bude znamenat mimo jiné i to, že finanční správa se bude muset zabývat tím, zda zadržovací příkazy, o kterých jsem mluvila, nejsou pro firmy likvidační. K tomu, aby byly využívány jen v odůvodněných příkazech, vyzvala sněmovna na návrh opoziční TOP 09 premiéra Bohuslava Sobotku. Finanční správa je podle zákona nezávislý orgán. Do otevřených kauz nemají přístup poslanci ani ministr financí. Já ten zákon hodlám respektovat. Jediné, co s panem ředitelem finanční správy, pokud budu jmenován, hodlám probrat, jsou některé jeho nepříliš šťastné mediální výroky, řekl novinářům Pilný, který se chystá do funkce ministra financí místo Babiše. A tento týden by měl být do tohoto místa jmenován předsedou vlády.
Má pravdu, tentokrát musím dát za pravdu Topce, protože za éry vládnutí Babiše se od samého počátku programově, ale skutečně programově, ničila živnostenská a drobně podnikatelská vrstva našich lidí, živnostníků a malých podnikatelů, protože jsou pro Babiše konkurencí a on by nejraději ovládl naprosto veškerý segment celého podnikatelského trhu. S tím nelze než souhlasit. Na druhou stranu je naprosto jedno, jestli tam bude pan Pilný, nebo jestli by tam byla ta Schillerová, nebo jestli by tam byl támhle ten, nebo támhle ten. Jak už jsem říkal, je to jenom šaškárna pro lidi a snaha Sobotky získat politické body před podzimními volbami a já doufám, že žádné body touto šaškárnou, naprosto zbytečnou, že žádné body nezíská. Stejně tak jsem 100% přesvědčen, že se na ministerstvu financí pojede po staru a že Babiš stejně bude ze zákulisí své úředníky úkolovat a řídit tak, jako to dělá dosud u svých poslanců.
Tak podíváme se tentokrát do světa. A sice účastníci konference Bilderberg nám určují naši budoucnost. Letošní konference Bilderberg se uskuteční ve Spojených státech v hotelu Westfield Marriott Chantel poblíž Washingtonu. Podle zprávy policie ze Sully Direction se letošní konference Bilderberg uskuteční od 31. května do 4. června. Podle policie ulice nebudou uzavřeny, aby se nebránilo přístupu k obchodům. Bilderberg neboli takzvané setkání králů mužů činu, protože určují, kdo dále povede správu věcí veřejných, samozřejmě výhodných pro ně. Posledním příkladem je Emmanuel Macron, který byl v roce 2014 na zasedání v Kodani a nyní je prezidentem Francie. Tento v uvozovkách klučík bez zkušenosti veden na místo šéfa velkého národa. Francouzi zvolili Emmanuela Macrona, Rothschildovu panenku z Bilderbergu. Hlasovalo pro něj téměř 65%. Macron v politice ještě nebyl nikam zvolen, ani ve vesnici, ve městě nebo provincii. Co ho tedy kvalifikuje, aby vedl Grand Nation jako prezident? Takže zde máte někoho, kdo nemá manažerské zkušenosti. Macron je etatistický, v ekonomice také neřídil žádné oddělení ani pobočku. Macron byl vybrán globální elitou, protože na něj vědí dost špíny a manipulují s ním. A nejen on, ale i Edouard Philippe, který se zúčastnil konference Bilderberg v Drážďanech v roce 2016, je nyní premiérem Francie. To je důvod, proč je dobré sledovat i letošní seznam účastníků. Díky němuž můžeme téměř vidět do budoucnosti. Vladimíre, vezmeme si věšteckou
kouli. Nemusíme si vrátit si věšteckou kouli, je to naprosto jasné. Ilumináti, protože Bilderberg je jejich výkonná složka, kromě trilaterální komise a Rada pro mezinárodní vztahy ve Spojených státech a Římský klub a další, tak tento Bilderberg se dohodne, že prezidentem bude ten a ten loutka, slouha, jak říká Radim Valenčík, slouha, slouhu.
Ano.
A on skutečně je. Tady novináři píší 65% ho volilo, ale to je omyl. Volilo ho 65% občanů Francie, kteří přišli volit. A těch bylo nejméně od roku 1964. A to proto, že Francouzi zkrátka rezignovali. A druhá věc, že Marine Le Pen nesměla vyhrát a ona to věděla. Takže je tam další kašpárek, člověk, který nikdy nic nedokázal a teďka nám chce vyhrožovat Polsku, Maďarsku a přitom je to jenom kašpárek na provázku.
Podíváme se jenom zkratkou na vyjádření maďarského ředitele vlivného mírového hnutí. Varuje před Serešovou univerzitou. Toto vzkazuje Čechům. Stane se Serešova univerzita takzvaným trojským koněm vůči Vyšegrádu, lákavé pro filantropy, ale my vidíme skrytý jed a vytvoření centra nové globální nákazy v Praze, říká významný představitel maďarského křesťanského mírového hnutí, ředitel římskokatolické organizace Za lidský život Imre Teglasi. V rozhovoru pro Parlamentní listy rovněž varuje před rozšiřováním NATO i takzvanými společnými cvičeními a přesuny vojsk po evropském kontinentu. Věnuje se také Ukrajině a Turecku, se kterým má Maďarsko své historické zkušenosti. Zároveň varuje, abychom neprodávali zájmy svých zemí za ruské rubly nebo americké dolary. A Macron, o něm se vyjádřil, že je to loutka Rothschildů a vahábistů. A já s ním souhlasím. A navíc v souvislosti právě s tou Evropskou univerzitou, kterou financuje Sereš a která je v Budapešti, Viktor Orbán se jí chce zbavit za každou cenu, protože mu tam vytváří pátou kolonu. A naši hlupáci a slouhové slouhu, jak si říkal, o tuto Evropskou univerzitu mají zájem. Ona totiž, co se tam učí, ona je opravdu jenom školou pro takové lidi, jako je Jakub Janda a podobně. Jsou to opravdu takový učni globalistů a tato univerzita by neměla takzvaný boloňský takové razítko, to znamená, že tato univerzita v podstatě nemůže poskytovat nebo neuznává se v Evropě a v rámci boloňské smlouvy není uznávána jako řádná univerzita. Takže i pokud jsou absolventi této evropské univerzity a potom ucházejí se o nějaká místa, tak v podstatě ty jejich diplomy nejsou uznávány našimi, jako legislativně nejsou uznávány. Vladimíre, chceš tomu něco říct?
Jistě, že chci. Za prvé, tuto univerzitu by si tady přál Andrej Babiš. Prohlásil to veřejně, že pokud ji Maďarsko nebude chtít, že by ji rád zřídil tady u nás. A k tomu, co si vysvětlovala, každá univerzita musí mít svůj schválený status. Protože pokud ten status ta univerzita nemá, pak by si univerzitu mohl udělat každý hejvola, třeba Soros.
A přesně to udělal.
Přesně to udělal. A ty doktoři, kteří by z toho vycházeli, by měli stejnou úroveň jako právníci z plzeňské univerzity, kteří vyštudovali práva za 6 měsíců. Že, pane Chovanče? Takže v podstatě je to špionážní centrála pro výchovu na výuku páté kolony, která má za úkol stejně jako pornoherec Janda rozvrátit tuto zem a hodit ji v plen americkým a světovým globalizátorům. Takže jenom idiot může chtít tuto univerzitu tady a tím idiotem se ukázal pan Andrej Babiš. Tak a teď se nám tady stala taková nepříjemná věc, že nám klekla technika, kterou Soňa potřebuje na další zprávy. Takže musíme chvilku počkat, než přinese náhradní. A já se jenom vyjádřím ještě k té univerzitě. Podívejte se, co dokáže George Soros udělat třeba, co dokázal udělat na Ukrajině. To byla jeho práce. On tam poslal své záškodníky, které vyučil někde jinde. A protože nejvíc leží globalistům v žaludku Maďarsko a Polsko, no tak samozřejmě tam směřují své nejhorší takový spády. Já jenom doufám, že u nás v Praze ta Serešova Evropská univerzita nikdy nebude a že se jí Viktor Orbán co nejdříve zbaví, ať si pan Soros tu univerzitu udělá třeba ve svém dalším působišti, třeba ve Francii, když už tam má Macrona. Tak, Soňa už nám přiběhla celá splavená.
Já dneska se s tím trápím, se možná poznali, je to trošku nepříjemné, když ta technika zlobí, bude se to muset celé přeinstalovat, no ale podíváme se na další zprávu jenom tak rychle, protože teď opravdu vařím zrnce vody. Americký prezident Donald Trump přistál v Saúdské Arábii, která je první ze zemí, které navštíví během debutového zahraničního turné jako prezident, sdělil arabský televizní kanál Al Arabiya. Donald Trump a král Salman bin Abd al-Aziz se zúčastnili tradičního tance z meči. A Donald Trump měl i také ohnivý proslov, ke kterému se za chvíličku vrátíme. Nicméně musím k tomu říct, že Melanie Trumpová, která je současně se svým manželem v této zemi, si nevzala šátek a je tam prostovlasá, tak jako třeba Angela Merkelová a nebo Tereza Mayová. Takže to jsem ocenila, že si nevzala teda ten šátek a šla tam tak svobodná.
Tak ona to je první dáma země, která si myslí o sobě, že stále vládne světu. Jo, protože Američani si pořád myslí, že stále vládnou světu a de facto oni tou svou armádou a tou svou politikou ji vládnou, i když ten vliv stále více a více ztrácejí především v Asii. A já musím Melanie Trumpovou ocenit, protože na rozdíl od vlez do zadkovských poslankyň Evropského parlamentu a dalších, které se tam halili do šátku, no, nebudu prostý, tak ona si prosadila svou kulturu.
To si měl na mysli ty Švédky?
No ano, tyhle ty slepice, který tam přišli a jako idiotky si zahalili šátky. Představ si, já jsem minulý týden, jsem byl na nich v Praze, tak jsem viděl dvě holky, těm bylo snad 14 let, jak se nesly v těch hadrech muslimských a ještě si mysleli, jak jsou zajímavé.
No tak
to je
až
neštěstí.
Jednou spadnou z obláčku a poznají, co to vlastně, oč, oč běží skutečně, tak budou velmi nešťastné. Já se vrátím k Trumpovi, který řekl muslimům, že žádný střet civilizací, boj s terorem je boj dobra se zlem. Americký prezident Donald Trump dnes přednesl očekávaný projev v saúdsko-arabském Riádu. Vůdce arabských zemí v něm vyzval k jednotnému postupu a převzetí vůdčí role v boji proti extremismu a terorismu v regionu. Boj s terorismem označil za bitvu dobra a zla, nikoli za střet náboženství nebo střet civilizací. Donald Trump svůj projev přednesl na shromáždění více než 50 vůdců nejvýznamnějších muslimských zemí na arabsko-islámsko-americkém summitu v Riádu. Naše představa je představou míru a prosperity nejen v tomto regionu, ale také všude ve světě. Naším cílem je vymítit extremismus a poskytnout našim dětem naději na dobrou budoucnost, řekl Trump na úvod projevu. V sobotu jsme zde podepsali smlouvu za téměř 400 miliard dolarů, která vytvoří stovky tisíc pracovních míst. Tato dohoda umožní saúdské armádě zvýšit nejen svoji bezpečnost, ale také zvýšit stabilitu na Blízkém východě. Nejsme zde, abychom vyučovali, abychom říkali druhým lidem, jak žít, co dělat nebo kým být. Jsme tady, abychom nabídli partnerství při budování lepší budoucnosti pro nás, pro všechny. Ze zodpovědnosti za velkou část nestability v oblasti Blízkého východu Trump před arabskými lídry obvinil Irán. Ten podle něj trénuje spřízněné milice a financuje jim zbraně, které rozsévají zkázu a chaos v oblasti. Irán rovněž podle prezidenta povzbuzuje syrského vůdce Bašara Asada k nepopsatelným zločinům, řekl Trump. Projev přednesl také saúdský král Salman, který v něm zdůraznil, že je zapotřebí v boji se zlem a extremismem postupovat sjednoceně. Dále řekl, že je odhodlán zcela zničit Islámský stát a další teroristické organizace. My všichni národy a země odmítáme poškozování vzájemných vztahů mezi muslimskými zeměmi a jejich přáteli založené na náboženství. Král se stejně jako Trump vyjádřil také k Iránu, o kterém řekl, že je špičkou globálního terorismu. Podle televize CNN je pozoruhodným detailem, že projev Trumpovi napsal poradce Stephen Miller, který je rovněž hlavním tvůrcem dekretu soudu dočasně zakazujícího vstup do USA obyvatelům 6 většinově muslimských zemí. Jeho platnost pozastavily americké soudy. A přítomné státníky Trump také vyzval, aby vyhnali teroristy ze svých svatyní a vyhnali je ze svých obcí. Je to bitva mezi barbarskými zločinci, kteří chtějí vyhladit život, a slušnými lidmi všech vyznání, kteří jej chtějí bránit, řekl prezident. Fanatickým násilím, podle jeho slov, nejvíce utrpěly právě arabské země. Saúdská Arábie je jako kolébka islámu se stala první zastávkou na Trumpově vůbec první zahraniční cestě ve funkci prezidenta. Terorismus se rozšířil po celém světě. Cesta k míru ale začíná právě zde, na této prastaré půdě, v této posvátné zemi, řekl nový šéf Bílého domu, který v Riádu zamířil mimo jiné do Izraele a Palestiny, ale také do Vatikánu zamíří později. Nedělní Trumpův projev je označován za klíčový bod prezidentovy snahy o nové definování vztahu mezi USA a arabským a celým muslimským světem. Lídři arabských zemí dnes Trumpa nadšeně přijali a přešli jeho ostré protimuslimské výpady z předvolební kampaně i dekret, jímž se po nástupu do funkce snažil dočasně zakázat vstup do USA obyvatelům 6 většinově muslimských zemí. Co na to říkáš, Vladimíre, ten obchod je opravdu docela vysoký, jak jsem četla, takže je to samozřejmě obchod o zbraních, kde jedná se o zbraně, které bude odebírat Saúdská Arábie od Spojených států. A co ty na to říkáš, když tento feudální stát, kde žijí lidé ve velké bídě, pakliže nejsou to právě třeba královská rodina nebo nějací vyšší činitelé, kde ženy mají poloviční cenu nebo mnohdy ani ne, co muži. Co říkáš na slova prezidenta Trumpa Je to obchodník a prodal by i svoji babičku, co myslíš?
Tak v první řadě jsi si na to otázku odpověděla sama.
Protože já se tě ptám,
to,
tak...
Protože já nemám, já bych musel opakovat to, co jsi říkala ty. Je tam v první řadě úplně jasné. Vždycky prezident na první zahraniční cestu veze, jede tam, kde má kam ho táhne srdce, kde má nejdůležitější, kde nejdůležitější v podstatě úkol. Ten úkol tady byl prodat za 400 miliard zbraně Saúdské Arábii. Nic jiného to není, je to kšeft se zbraněmi. Za druhé, jsou keci prezidenta Trumpa, že, není, že tady se nejedná o válku civilizací. Jedná se o válku civilizací. Podívejme se, co vykládá předsednictvo muslimského bratrstva, co vykládají ajatoláhové muslimští, co vykládají imámové. Podívejme se, jak se chovají Arabové a je úplně jedno, jestli přijdou ze Středního východu nebo z Afriky, protože jsou to všechno muslimové. Jak se chovají v Evropě, co tady vykřikují, to je válka civilizací. Tohle to je válka o Evropu a Donald Trump se začíná pomalu přivracet na stranu těch, co chtějí Evropu zničit. Čím dál tím víc mi připadá šaška Obamu. Začíná stejnou rétoriku, jako vždy kecal Obama. Já nevěřím ani slovo z toho, co se tam říkalo, protože kdo dodává zbraně Islámskému státu? No samozřejmě Saudové a Turci, to ví celý svět. Dodávali tam i Američani za Obamy. A jsem přesvědčen, že ji tam budou dodávat i za Donalda Trumpa, protože jestli si pamatujete, tak ze začátku říkal, že se s Bašárem Asádem dohodne a teď už mluví úplně opačně. Zkrátka, Donald Trump nebude jiný prezident, než byly všechny loutky iluminátů, které tam byly dosazeny dříve. Donald Trump bude jedním z nich. Bohužel.
To rozhodně. Na rozdíl od Obamy, on má trošku jinou rétoriku, jeho úhlavním nepřítelem je Irán a samozřejmě je to i nepřítel Saúdské Arábie, takže on vlastně ho použil co by jejich společného nepřítele. A ono se lépe mluví, když máš s někým společného nepřítele o určitých i třeba nepříjemných věcech, protože oni se shodnou. Takže nastavil tu rétoriku tím směrem právě, že nepřítel je Irán a samozřejmě Bašár Asád.
A ty se divíš, že je najednou nepřítel Irán? S kým se přátelí Ivanka Trumpová? Kdo jí dává rozumy? Senátor McCain. Kdo říkal už za George Bushe, že je potřeba zničit Irán? Kdo se prosazoval za to, aby byl Irán sedmou zničenou zemí v Arábii?
A to víme.
Senátor McCain. Tak je naprosto jasné, protože jak víme, Donald Trump hodně dá na svou hloupou dceru, která ve svých letech nemůže mít takový rozlet a je ovládaná senátorem McCainem, že se teď obrací přesně v intencích chování a jednání, dlouhodobému jednání senátora McCaina, který chtěl poslat 100-200 tisíc pěšáků, aby zadupali Irán do země. Tady vidíš, jak Donald Trump začíná provozovat politiku senátora McCaina. A to není dobré.
No tak samozřejmě, že ty naše to očekávání Trump zklamal. My jsme doufali, že bude ve svých slibech, že bude kontinuální ta jeho politika, ale ono se dá opravdu počítat se vším, protože obchod je obchod a tady se jedná prostě o velké peníze. A
tady se nejedná jenom o velké peníze, tady se jedná o ideologii. My se musíme uvědomit, co je Irán. Irán za ajatoláha Chomejního se stal jedním z nejtvrdších fundamentalistických islámských republik na Středním východě. Teď je tam v současné době ajatolách, to znamená nejvyšší vůdce Chamenejí, a ti chtějí udělat velký Irán. Tak, jako chce udělat Erdogan osmanskou, velkou osmanskou říši jako za Saladina, ten bývalý prezident, teďka ho svrhli, ten, nevím, jak se jmenuje ten novej, teda ve volbách nevyhrál, ten Ahmad Jenin, tak ten pokračuje v jeho díle a chtějí obnovit ohromnou perskou říši, která zahrnovala Irák, Irán a islámskou dneska samozřejmě. A takže nesmíme zapomenout, že Irán není žádný beránek.
No, Irán
je fundamentalistický islámský stát, kde právo šaria je zákonem číslo jedna. Nicméně v rámci mezinárodní politiky není agresivní, nikoho nenapadal, pouze vysílá jednotky dobrovolníků a na požádání například Bašára Asáda jednotky své na pomoc boji proti islámskému státu.
Jistě, oba dva státy jsou šítové, tam jsou vlastně, to je šítská země. Byť Sýrie je zem, kde jsou i další náboženství, je to sekulární stát, ale co se týká Iránu, to je prostě Islámská republika a jsou tam u moci šítové.
No a jak známo, už 1000 let mezi sebou šítové a sunité vedou válku.
Přesně tak. A jedná se samozřejmě o strategické suroviny, o ropu, a je pravda, že Irán se snažil dostat také přes tu Sýrii směrem do Evropy, kde by mohl prodávat. On má obrovská náležiště, jedny z největších na světě, takže by pokryl spotřebu Evropě, co se týká uhlíku. Podíváme se na další zprávu.
No, uhlíku, ropných produktů.
No, ano. Tak on je to uhlík. Takže podíváme se na další zprávu. Ukrajinský prezident Petro Porošenko promluvil o svých dojmech z jednání s německou kancelářkou Angelou Merkelovou. Včera jsem se pozdě večer vrátil z Berlína, říká Porošenko, plný pozitivních dojmů z dlouhého několikahodinového přátelského, otevřeného a věcného rozhovoru s německou kancelářkou Angelou Merkelovou, uvádí Porošenko 112 Ukrajina. Poznamenal, že pro Ukrajinu je obzvláště významné, aby měla spolehlivého přítele a partnera, jako je tento přední evropský lídr. Tak takhle hezky mluví Porošenko o Merkelové. Tomu zřejmě asi přislíbila nějakou pomoc.
Jistě. Ona ta pomoc už tam není tak veliká, protože se nepodařilo vyprovokovat přes Ukrajinu, přes tu občanskou válku v Ukrajině, se nepodařilo vyprovokovat Vladimíra Putina k ozbrojenému střetu, a tak ztrácí Západ o tu Ukrajinu jakoby zájem a vysychají pomalu dotační peníze. A to, co říká Porošenko, tak to je potřeba brát asi tak, jako že to říká nějaký strejc u piva, protože Porošenko, já jsem přesvědčen o tom, že Porošenko je na konci své cesty a své úlohy, že bude co nejdřív vyměněn. To si myslím já. Nevím, jestli to bude za rok, nebo jestli to bude za půl roku, ale jsem přesvědčen o tom, že na Ukrajině brzy bude muset dojít ke změně ve vedení státu, protože ta situace těch lidí tam opravdu spěje do kritického stavu, kdy bude hrozit ohromná sociální bouře. A to by těžko ustával takový oligarcha, jako je Porošenko. A to je asi k tomu.
Já ještě mám tady jenom poslední zprávu.
To jsem rád.
A podíváme se na nejkrásnější ostrov světa, na Kubu. Kubánská vláda označila Trumpovo blahopřání ke dni nezávislosti za směšné. Kubánská vláda odsoudila v uvozovkách sporné a směšné blahopřání prezidenta USA Donalda Trumpa k výročí vzniku republiky, které připomínají 20. května, informuje o tom agentura EFE. Příslušné prohlášení vlády ostrovního státu státu v čele s Raulem Castrem bylo zveřejněno v státní televizi. Podle kubánské vlády bylo toto datum počátkem neokolonie Američanů, jež existovala do roku 1959, kdy zvítězila revoluce Fidela Castra. Tak a to je všechno a já si myslím také, že to nic upřímného nebylo.
Oni tam totiž Američani zjistili, že Kuba by mohla být něčím, čím byla východní Evropa pro západní korporace, Aljaškou, zlatokopeckým klejmem, že by se tam dali totiž na té turistice vydělávat šílené peníze. A tak se snaží tam proniknout, aby jim ukradli jejich krásný ostrov, aby jim ukradli jejich přírodní bohatství, jejich nádherné moře a aby si to využívali pro sebe. Bude jenom na Kubáncích, zdali se tomu ubrání, anebo zdali tam budou fungovat stejné síly, jako fungovaly v 89. a dříve tady v republice a zblbnou národ, tak jako zblbli nás, ale ono to nebylo jenom nás. To bylo v celé východní Evropě a nechají se rozkrát tak, jako jsme se nechali rozkrát my, Poláci, Maďaři a Boláři a vůbec
a tak dále.
Bývalý východní blok, totálně rozkradený. Jestli takhle budou, se nechají ty Kubánci zblbnout, ale oni jsou, no nevím, tak by byl konec Kuby.
No uvidíme, nicméně na smrtelné posteli Fidel Castro varoval
Raula
před Amerikou.
Puštěním amerických obchodníků do
Kuby. A změně nějakého kurzu. Ano. Myslím si, že oni si to uvědomují, konec konců mají to srovnání třeba ve Venezuele a dalších státech, které si tam Američany pustili a je to hotové neštěstí. Je to vždycky...
Oni si tam Američany nepustili, Venezuelci.
No, oni si to pomocí páté kolony...
Oni si tam nechali působit pátou kolonu a nevypráskali.
A jde samozřejmě opět o ropu.
Samozřejmě.
Takže budeme držet...
O peníze.
No, o peníze.
Protože... V otázce Venezuely o ropu, otázce Kuby o jeden z nejkrásnějších přírodních ostrovů nebo lokalit na Zemi.
Vzpomeň ještě na to, jak Obama se snažil Raula obejmout a ten se tomu bránil, ruku mu držel nad hlavou, aby k tomu nedošlo. Tak takhle vypadá Kuba. Je krásná a doufejme, a že zůstane
doufám,
ještě
že
dlouho.
Zůstane hrdá. Oni jsou hrdí, Kubánci. Doufám, že zůstane hrdá a těm americkým petrodolarům se nepodvolí.
Vladimíre, oni nepospíchají. Jako třeba teďka pospícháš ty. Takže budeme končit, vážení a milí posluchači. Představuji si ty palmy a bílý písek. Je to hezká představa. Tak a tím to tam dlouho vydrží. Ten ráj na zemi. No a to je všechno dneska, co vám jsme chtěli říci. Já se s vámi ještě úplně neloučím, protože následují články, které jsem načetla, článek Petra Žantovského, mediální ohlédnutí a také se otevře okno do světa Terezy Spencerové, takže vám přeji příjemný poslech a budu následovat samozřejmě i kulturní večer Martina Dukáta. Toť ode mě vše, já předávám poslední slovo Vladimírovi, loučím se s vámi, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne, mějte se hezky, mějte se rádi všude po celém světě, kde nás posloucháte, což nás velice těžký. Takže naschledanou.
Já už vám popřeji jenom krásnou dobrou noc a předtím pěkný poslech.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.